God dag. Da skal vi fortsette der vi slapp for en uke siden. Og det ser ut da til at vi har greid å overholde reglene med hensyn til at det ikke er for mange her. Jeg håper jo selvfølgelig at dere forblir. Vi var inne på regnskap. Vi er i kapittel 5, side 127. Vi sa litt om regnskap, hva vi mener med det. Vi sa litt om hvem som trenger dette, og hvem som har behov for regnskap. Og så at vi da har to rapporter som da er innenfor det som er pensum for dere. Altså et regnskap som leveres, det skal inneholde mer enn dette, men det er de to bitene vi skal konsentrere oss om i pensum for dere. Det er da det som heter resultatregnskap, og det som heter balanse. Før jeg går videre, er det noen spørsmål så langt? Praktiske ting i emnet? Faglige ting? Faglige spørsmål? Det hender noen sender meg mailer, og det synes jeg egentlig er ganske artig. Særlig hvis det vitter om at folk virkelig har strevd. Da er det jo moro å prøve å svare. Ok, jeg ser ingen hender oppe. Da går vi på følgende. Vi skal se på et eksempel. Det eksempelet er hentet fra side 131. Og det er hvordan en balanse bygges opp. Hvordan en balanse bygges opp. Det her bordet her, det var jo forferdelig skjelvete. Det skjelver fortsatt, gjør ikke det? Jo, jeg må nesten gjøre det, tror jeg. Ok, da håper vi det går bedre. Vi skal se på dette eksempelet, hvordan en balanse bygges opp. Og det betyr altså da hva en balanse består av. Vi skal gjøre dette over flere trinn, så dere kan bruke et A4-ark og begynne på toppen, for jeg skal tegne inn de trinnene, eller skrive inn de trinnene som er nevnt i boka deres. Så hvis jeg begynner med en tidsakse, for balansen er nemlig formuesoversikten for en bedrift, for en økonomisk enhet, over tid. Og det betyr altså da, vi kan ha trinn 1, 2, 3 og 4. Dette vil jo i virkelighetens verden si datoer. Vi kan godt lage en balanse for hver eneste hendelse som skjer, eller etter at en ny hendelse har skjedd. Det er veldig tungvint, så normalt så vil balansen da settes opp ved slutten av et kalenderår. Det vil være det normale, det er den vanlige regnskapsperioden, og regnskapsåret, det følger kalenderåret. Vi har unntak fra det, men det er noe så. Så er det spørsmålet da, disse trinnene, hva kjennetegner disse trinn? Følgende. Nå står det i boka deres, jeg kan bygge den litt. I boka deres så starter eksempelet på side 131, som sagt, og dere kan godt ved siden av, dersom dere har boka foran dere, skrive trinn 1. På den nederste. Og når en bedrift starter, la oss si at det er dere selv som starter en bedrift, så vil dere gjerne lage en formuesoversikt for bedriften. Ikke for dere som privatpersoner, men for næringsenheten som for eksempel dere eier fullt ut. Da vil dere ha en egen balanse for den næringsenheten. Om det er et aksjeselskap, så vil dere selvfølgelig også ha en egen, og det er dere pålagt gjennom loven, og ha en egen balanse for det AS-et, uansett hvor stort det er. Det er ofte litt vanskeligere for den som eier sin egen bedrift, fordi at den lager nemlig en felles selvangivelse for eieren privat og bedriften. Men her skal vi fokusere på bedriftsbiten. Jeg driver en bitteliten næring ved siden av, og jeg må da skille mellom Ivar Mo privat og Ivar Mo næring. Men når skattemyndighetene kommer, så slår de sammen dette. Men vi skal altså sørge for å skille hvis jeg setter penger i min næring, så overfører jeg penger fra meg privat og inn i næringsenheten. Og det den næringsenheten dette eksempelet går på. Så det betyr følgende, at vi kan sette opp en balanse, og den består da av to biter, eller to deler. Vi har det som heter eiendeler, og vi har det som heter egenkapital. Jeg kommer bare til å forkorte det, EK, egenkapital, og gjeld. Si fra hvis jeg havner utenfor skjermen. Jeg har jukseskjerm bortpå der. La oss tenke oss nå at vi gjør følgende, og det er at vi overfører penger fra vår, eller fra oss selv som privat, og setter inn i bedriften, inn på bedriftens bankkonto. Nå er det bankkontoen til bedriften. Vi setter inn for eksempel da 1 million kroner. Jeg tar ikke med de siste tre nullene. Vi setter inn 1 million kroner. Dette gjør vi på en bestemt dato. Og la oss si at dette nå er 1.1.20x0. På denne datoen så overfører jeg penger fra meg til bedriften. Hva er bedriftens situasjon? Jo, bedriftens situasjon på gjeld- og egenkapitalsiden, det er at det er den ene millionen jeg setter inn i egen bedrift, det kommer fra meg selv som innskudd på 500 000 kroner. Det er innskuddet. Og den andre biten er lån, og det lånet er på 500 000. Og da får vi det første som er typisk for en balanse, derav navnet også. Jeg setter på likhetstegnet, selv om det er vanlig å ikke gjøre. Så kan vi si følgende at bedriften har totalkapital, eller om vi vil, total sum av eiendeler til en verdi på 1 million kroner. Da må den også nødvendigvis ha skaffet den 1 million til veie. Er vi enige om det? De to sidene må alltid stemme. Og det betyr, og vi kan kalle begge sider for totalkapital. Grunnen til at dette alltid vil balansere er følgende. Jeg setter inn en pil på egenkapital. Egenkapital, den er per definisjon lik følgende. Den er lik summen av eiendeler minus gjeld. Det er definisjonen på egenkapital. Jeg tror jeg sa sist, men det er jo en uke mellom hver gang, så jeg glemmer jo, eller husker jo ikke alt hva jeg sa. Men et annet ord for egenkapital er nettoformue. Næringens nettoformue nå, den er rett og slett summen av eiendeler til næringen minus den gjelda næringen har. Og da ser vi at det som blir igjen, det som blir til rest, det er egenkapital. Og denne definisjonen, det er grunn til at balansen alltid må balansere. Vi kan se videre hva som skjer. Vi går over til trinn 2. Fortsatt en balanse. Da er vi fremme ved den 8.1. Fortsatt 20x0 som år. Nå hopper vi frem til dette. Og den 8.1, hva skjer nå? Nå setter ikke jeg opp igjen teksten, for teksten er den samme på hver eneste trinn nå, eiendeler og egenkapital og gjeld. Det har jeg bare på øverste linje. Hva er det som skjer den 8.1? Nå kan dere skrive trinn 2, øverst på side 132, for der står det litt grann om hva som skjer. Jeg kan lese følgende hvis dere ikke har tilgang på det. Der står det da at det kjøpes maskiner for 300 000 kroner. Og så står det, fakturaen forfaller til betaling ved mottakelse. Er vi enige om at det er det samme som kontantkjøp? Vi betaler det. Vi kjøper altså da en maskin, vi kjøper en eiendel til 300 000 kroner. Når det gjelder loven, så setter det en helt klare krav til rekkefølgen. Det som står øverst i balansen, det er det som er minst likvid. Det som tregest å gjøre om I penger. Det som står nederst for eksempel kassebeholdning og bankbeholdning. Jeg bryr meg ikke noe om det nå, så nå tar jeg en tilfeldig rekkefølge. Jeg starter med den som jeg tross alt hadde med fra forrige trinn. Så banken, hvis vi nå sier at vi har brukt 300 000, så har vi kort og godt, vi har byttet om på eiendeler. Vi har sagt som så at banken, den synker til 700 000 kroner, mens maskinen vi har kjøpt, som vi har anskaffet, den koster 300 000 kroner. La oss summere, og da ser vi fortsatt totalkapitalen, den på 1 million kroner. Totalkapital her på 1 million kroner. Og så da grunnen til at jeg prikker her, det for å markere tydelig egenkapitalbiten, siden det en egen definisjon på egenkapital. Nå det ikke noe matematisk vanskelig å regne ut dette, men jeg vil spørre dere. Når bedriften nå, som startet den 1. januar, har hoppet fram til den 8. januar, bedriften rikere eller fattigere etter at det har skjedd det som har skjedd den 8. januar? På grunn av de hendelsene som har skjedd nå, har bedriften blitt rikere eller fattigere, eller det status quo? Det status quo, ja. Det betyr rett og slett at det eneste vi har gjort, vi enige med at det å bytte om på eiendeler. Vi har redusert eiendelen bank med 300, og vi har økt eiendelen maskin med 300. Det betyr at det vi eier, summen av det fortsatt den samme. Vi tar altså ikke der og da stilling til, la oss si at dette hadde vært en bil. Vi enige med at på folkemunnet så sier vi at bilens verdi synker i det øyeblikket den registreres. Sånne ting tar vi ikke hensyn til. Det kommer senere i forbindelse med for eksempel avskrivninger. Så det som skjer den 8. i første, da kjøper vi en bil til 300. Vi får altså ikke lov å drive og spekulere her på noen måte. Og det betyr altså da, lånet intakt, vi skylder fortsatt det samme, vi eier det samme, og det må bety at egenkapitalen da nødvendigvis den samme. Altså, uendret. Vi hopper fram til trinn 3. Trinn 3. Vi skal ha opp samme balanse, bare en ny dato. Nå vi på slutten av januar. 31. i første, fortsatt året 20x0. Da kan dere skrive sånn, ja, det blir temmelig midt på siden, på 132. Der står det, videre blir det, jeg siterer, videre blir det den 31. januar kjøpt inn råvarer på kredit, altså vi har ikke betalt det, vi kjøper det inn, med en avtale om at bedriften skal betale leverandøren 60 dager etter leveringen. Varene kostet 100 000. Det betyr da følgende. Da setter jeg opp her bank, jeg setter opp maskin, og jeg setter opp varer. Hva vil stå på de forskjellige verdiene der? Bankbeholdningen, den endret? Ut fra det som har skjedd nå den 31. januar? Nei, bankbeholdningen, bankinnskuddet, intakt, altså 700. Hva med maskinen vår? Her må jeg bare legge til en opplysning, og det rett og slett at vi betrakter, skal vi si, avskrivningen på maskinen fra den 8. og fram til 31. som vi ser betrakteren som null. Vi enige med at da verdien av maskinen opprettholdt? Da den samme. Og det betyr altså da, vi setter 300 her. Men så har vi skaffet en varebeholdning, og legg merke til, vi har skaffet varebeholdningen, og i det øyeblikk vi skaffer oss den, så har vi fått inn en verdi på 100. Dette helt uavhengig av om vi har lånt penger for å få tak i de varene, eller om vi har betalt kontant. Det spiller ingen rolle. Men det vil vise seg da på den andre siden i balansen. Totalkapitalen nå da ikke 1000, men blitt 1100. Det skal stå et likhetstegn der og der. 1100. Totalkapitalen. 1100. Og så spørsmålet, har bedriften nå blitt rikere eller fattigere? Hva med den? Egenkapitalen den samme som før? netto formue samme som før? Ja. Vi enige med at vi har skaffet oss en verdi til 100, og vi har også finansiert det med et lån, så vi kan sette opp her, la det være to linjer der, jeg bare setter den nederst. Vi har satt opp, eller vi har fått vare fra en leverandør som vi ikke har gjort opp for oss, altså har vi leverandørgjeld på 100. Er det opprinnelige lånet, er det intakt på 500? Svaret er ja. Nå kunne vi bruke definisjonen vår, men sånn umiddelbart så ser vi her at siden da det vi har skaffet oss er belånt, så har det her ikke foregått noen verdireduksjon eller noen verdistigning på noen som helst måte. Det betyr her at egenkapitalen fortsatt er 500, altså uendret. Så prikker jeg litt bevisst her, fordi at vi skal over til trinn 4. Og da er vi fremme ved slutten av året, 31.12.20x0. Er vi enige om at hvis dette er en oppegående bedrift, og en bedrift som er aktiv, at det vil skje mange slike hendelser i løpet av året, kall det økonomiske transaksjoner eller forretningstilfeller. Her vil det sannsynligvis gå varer inn på lagret, varer ut av lagret. Leverandørgjelden vil svinge over tid. Kanskje om 4 dager skal vi om 60 dager skal vi betale leverandørgjelden. Da vil pengene gå ned på bank, mens da denne blir borte, for eksempel. Det kan hende at vi tar opp et nytt lån i løpet av året for å kjøpe en ny maskin. Det kan hende at vi selger en maskin i løpet av året. Altså, masse sånne ting skjer. For hver eneste slik økonomisk hendelse, så kan vi lage oss en ny balanse. Jeg håper dere ser at virker ikke det veldig tungvint? Altså, hver eneste gang det skjer noe, skal vi altså gå inn og justere dette på en eller annen måte. Og hvis man da tenker seg at det skjer, la oss si, 40 saker og transaksjoner i løpet av en dag, så begynner det å bli arbeidskrevende. Så da tar vi heller et oppgjør på slutten og regner ut egenkapitalen ved hjelp faktisk av den definisjonen. Så det som nå skjer er følgende. Jeg setter opp igjen disse forskjellige delene. Vi har bank, vi har maskin, vi har varebeholdning, og så i den siste opplysningen som starter da nederst på side 132, der har vi også kundefordringer, KF. Vi selger noe til kunder, og kundene har ikke gjort opp for seg ennå. Så det vi nå får vite er følgende. Nå bare tar vi opplysningene, som nå må de være oppgitt direkte. For eksempel, når året er omme, er vi enige om at da får vi en papirlapp fra banken, eller elektronisk form, en papirlapp fra banken, det får dere også, som forteller hvor mye penger dere har på bankkonto. Og her fikk vi opplyst den til å være 240. Jaha, maskina er ikke nå på en verdi på 300 lenger. Hvilken verdi har maskina? Finner dere ut det? Bare se oppgaven. Nei. Ser vi at den har falt 10%? Til 270. Og da, bak her så ligger en veldig vanlig måte å tenke på, og det er at avskrivninger betrakter vi gjerne som 10%, eller at de skjer over 10 år, jevnt og pent. Det er den mest vanlige måten å tenke avskrivning på i bedriftslivet. Man ønsker det enkelt. Og det er alltid usikkerhet rundt avskrivninger, så hvorfor ikke gjøre det enkelt? Så det betyr, vi får da opplyst nå, at verdien av maskinen er 270. Varebeholdningen, den er på 200. Vær klar over at vi er pålagt av varetelling, for eksempel når året er omme. Det er kanskje noen av dere som har vært med på. Så det betyr at da har vi en varebeholdning på 200. Vi får vite at vi har kundefordringer. Det betyr altså at gjennom året så har vi solgt varer, og når året er omme så viser det seg at av det vi har solgt, så har vi 260 til gode. Og det betyr altså da at totalkapitalen, den er sunket til 970. Jeg tar umiddelbart og skriver opp det samme på den andre siden. Og så er mitt spørsmål før vi begynner å fylle ut den høyre siden i balansen, og det er: har bedriften nå blitt rikere eller fattigere? Totalkapitalen, legg merke til det, den går fra 1000 til 1000 til 1100 til 970. Hva kan det tyde på? Tør dere å tyde det på noen måte? Det er bra hvis dere ikke tør det. For dere har veldig lite grunnlag for å tyde. Det kan ikke tydes dit enn at, jaha, da har vi altså, da må vi ha tapt penger i løpet av året. Er vi enige med at det er en veldig søkt forklaring? Vi vet ingenting. Det eneste vi vet er at summen av eiendelene våre, den er 970. Opprinnelig så var den 1000. Det betyr at totalkapitalen har sunket. Men hva kan ha sunket enda mer? For eksempel gjelda. Hvis gjelda har gått ned i løpet av året mer enn eiendelen har gått ned, er vi enige med at da må nødvendigvis egenkapitalen ha steget. Da må vi ha tjent penger. Så vi får noen opplysninger. Jeg bare prikker inn her. Og følgende. Vi får vite at lånet, det opprinnelige lånet, det har en restverdi på 400. Leverandørgjelda, den er på 50. Og det betyr altså da at egenkapitalen, ja, jeg tror jeg tar og gjør det sånn. Det betyr vi tar eiendeler minus gjeld, og ut fra definisjonen vår, og da ser jeg at vi får 520. Så det betyr, her oppe startet vi med en egenkapital på 500. Når året er omme, så har vi en egenkapital på 520. Har dette vært et godt år for bedriften? Det må jo være det. Vi ser altså at bedriftens, og snakker om bedriftens, nettoformue, såkalt egenkapital, den har gått fra 500 til 520. Det vil si at bedriften må nødvendigvis ha tjent penger på det året her. Det kan jeg si med sikkerhet, ut fra at jeg nå vet opplysningene. Og kunne egenkapitalen ha steget av andre grunner? Hvis dere hadde lest teksten, så står det ikke noe at det er skjedd noe annet. Men kunne egenkapitalen ha steget på grunn av noe annet? Yes. Eieren kan skyte inn penger. Så hvis vi nå hadde fått en opplysning helt til slutt, som sa følgende. Eieren, altså etter at alle opplysninger er i, så står det. Eieren har skutt inn 20 000 kroner den 4. september. Hva vil dere si da? Har da bedriften tjent penger gjennom året? Nei. For et innskudd er ikke det samme som fortjeneste. Et innskudd er et innskudd. Et uttak er et uttak. Et uttak er ingen kostnad. Et innskudd er ingen inntekt. Så det betyr at dersom vi hadde fått visst at innskuddet i løpet av året er på 20 000, ja, da vet vi at hvis ikke det hadde skjedd, hadde egenkapitalen vært den samme over året. Med andre ord, vi har ikke tjent noen verdens ting. Men siden det ikke er en slik opplysning, så har vi ikke noe annet å anta at de 20 000 her er bedriftens fortjeneste gjennom året. Og det er også etter skatt. Det skal ikke vi gå inn på noe mer, men for det er ikke pensum. Vær så god. Ja, ok. La oss ta noen eksempler. Du sier at gjelda minka. Nå bare stryker over her i eksempel, bare for å ta til følge. La oss si at vi fikk vite at den var 300, for eksempel. Og så sa du en ting til. Hvis... Ja. Hva nå? Du sier at egenkapitalen er den samme. Da setter jeg på en pil her. Altså, da er den 520. Unnskyld. Ok, det gjør sånn. 500. Ja, nå, folkens, spørsmålet er følgende. Dersom egenkapitalen var 500, og lånet er på 300, det var et tall jeg tilfellig valgte, hva nå? Stem, er balansen i balanse lenger? Nei. Så hva nå? Da må vi enten ha ført feil minst et sted, eller gjerne flere steder, det må vi ha gjort, eller våre vurderinger er feilaktige på en eller annen måte. Hvis vi nå får vite at 500, men vær klar over at spørsmålstillingen vår er på en måte en veldig uheldig rekkefølge. Det er et viktig spørsmål, men det er uheldig rekkefølge. For ser vi det at når vi tar utgangspunkt i egenkapitalen, da tvinger vi oss til å si selv, jo, egenkapitalen er sånn, det kan selvfølgelig gjøres med et regneeksempel, men da må verdien av dette justeres deretter. Men det er alltid motsatt vei. Husk at det når vi har fastslått hva verdien av eiendelen Når jeg sier fastslått, det finnes ikke en fasit mange ganger. Dere sikkert enige med meg at maskiner som da brukt gjennom et år, vi vet jo ikke om de har en verdi på 270 eller 273 eller 268. Dette jo litt sånn, eller ikke bare litt, det kan være mye sånn. Når vi sier at det en levetid på 10 år, så kan jo levetiden være 7 år. Så folk vurderer forskjellig. Men dette vurderingene våre gjennom året, og dette, jeg får ta ringen de to som opprinnelig, vi enige med at vi kan ikke ringe til banken og si for eksempel at i år går det jævlig dårlig, kan dere redusere lånet? Det nytter ikke. Og vi kan heller ikke ringe leverandøren og si det går til helvete her, så kan du kutte ut leverandørgjelden. Så lenge de to, altså det låst og det låst, vi enige med at da må det bli 520. Og det alltid rekkefølgen. Det derfor det så behendig med den definisjonen der oppe. Netto formue per definisjon alltid eiendeler minus gjeld, uansett hva gjeldet Eksempel på gjeld kan da være leverandørgjeld, det kan være skatt, avgifter, altså merverdiavgift for eksempel som vi skylder, masse forskjellige saker. Det var kanskje ikke noe det svaret du ønsket. Hvis jeg nå fikk vite følgende, at... jeg kan bare peke på. Vi fikk vite nå at nå var vi i USA, og så gikk banken konkurs. Det skjedde i Norge også på rundt 1991. Hvis banken gikk konkurs, og vi har fått fastslått at banken gikk konkurs, vi da enige med at da den verdien der null? Hvis det en ekte konkurs, jeg forutsetter det. Vi enige med at den synker da tilsvarende med 240? Hvis vi nå var så heldige, altså at vi hadde kjøpt en bil, spesiell bil for 50 år siden, det sto noe i avisen her for noen dager siden, at noen biler var verdt, jeg husker ikke hva det var, 3 millioner etter annet. Og vi fikk nå beskjed om at den maskinen du var så lur å kjøpe for et år siden, den har vist seg å være helt unik og helt spesiell. Den er verdt 2 millioner. Har bedriften nå blitt rikere? Ja, da står det 2 millioner der, og så øker det tilsvarende. Og dette vet dere. Dette vet jo dere fra hverdagen deres. Hvis dere nå får vite at huset dere eier, leiligheten dere eier, for eksempel, eller tomta dere eier, hvis dere nå får vite at den stiger 2,5% i måneden i Oslo, vi enige om at da blir dere rikere for hver eneste måned som går. Men, det samme som at dere har en høy med penger? Nei. Så husk da, for det en del som tabber seg ut med, noen går rundt og tror og kommer med følgende uttalelser. Ja, hvis vi har for lite penger, altså for lite i banken, så tar jeg av egenkapitalen. Jeg håper dere hører at det en sinnssvak uttalelse. Det bare en tåpelig uttalelse. Det bare tull fra ende til annen. Pengene som befinner seg, enig med at de befinner seg der. Det som til venstre i balansen, det viser rett og slett hvordan vi har investert penger. Altså i betydningen plassert penger. Vi har plassert det i bank, vi har plassert det i maskiner, vi har plassert det i varebeholdning, og vi har plassert det i kundefordringer. Så dette det vi har investert. Den andre siden i balansen, den kan vi kalle finansieringssiden, den viser kort og godt bare en ting, og det hvordan midlene skaffet til veie. De skaffet til veie på følgende vis, enten ved lån eller ved egenkapital. Og egenkapital skyldes da enten det at eierne skyter inn, eller at overskudd gjennom året holdt tilbake i bedriften. Det ingen annen mulighet. Så derfor, hvis noe justeres her opp eller ned, så det kun ett sted det påvirker, og det egenkapitalen. Og dette vet dere fra hverdagen deres. La oss si at dere lagde en balanse for deres egen del. Dere har akkurat kjøpt dere bil. La oss si at det stod bil et sted der, eller den B-en stod for bil, 240.000. Og så viser det seg at det har gjort en forferdelig dårlig handel. Vi enige om at da egenkapitalen deres mindre enn dere trodde? Men sånne ting, det justerer vi først på slutten av hvert år gjennom avskrivninger. Du hadde hånda oppe. Nei, altså ingen, du tenker på for eksempel at du kunne ha minus 240. Tenk på overtrekk på et bankkonto. Ja, la oss ta det. Folkens, overtrekk på et bankkonto. Det sikkert noen som har hørt om noen som har gjort det. Overtrekk på bankkontoen med, la oss si, 50 000. Nei, ikke 50, det står det. La oss si 70 000. Hvordan vil dere føre det? Eller hvordan gjør det utslag? Yes. Er dere enige med at overtrekk er det samme som at gjeld av dere så økt? Så et eventuelt overtrekk, det må stå her, som du sier, det er gjeld. Er vi enige med at vi ikke kan begynne å justere den ned til 190? Er vi enige med at det blir feil? Altså, vi har 240 000 kroner. Den opprettholdes. Og så bare ta med opplysningen at jo, vi har overtrekk på en konto. Det er kun den opplysningen. Da håper vi gjennom at bankinnskuddet på 240 er intakt. Det ser ikke ut som dere er overbevist om det. Jo, men altså, skal vi se nå. Hvordan skal jeg forklare det? Her er bankkontoen deres. Her er bankkontoen. Her, dette er pengesedler, store hvite pengesedler. Det er hvite penger der her. Her ligger det penger. Det er bankkontoen deres. Tilsammen 240 000. Og så har vi på en eller annen måte, vi har overtrekt, vi kan godt holde oss til leverandørgjelda. Vi har gått ut over avtalen, og så har vi tatt ut noen penger der, på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal få det til, men la oss tenke oss det. Bruker jeg da av de pengene her? Nei, den bankkontoen den rører jeg ikke. Men la oss si at dere, jo, ta et eksempel. Dere har sikkert sparekonto, og så har dere en brukskonto. Dette er sparekontoen deres. Sparekontoen deres, den er på 240. Og i tillegg så har dere brukskonto. Der står det ditt penger. Og så har dere dessverre brukt opp alt, og så overtrekker dere kontoen. Hvor skal det stå igjen? Er vi enige med at det ikke har noe med sparekontoen å gjøre? Sparekontoen og brukskontoen er helt atskilt. Og her kan dere finne på mye rart, men beholde den, for å si det sånn. Og det betyr altså da at overtrekk på denne kontoen, det må komme som, skal vi si, ny gjeld her nede. Kall det overtrekk. Var det svar til deg på den? Er dere overbevist om det her? Sitt og lek litt med balanse. Balansen, det er det dokumentet som viser økonomisk status for bedriften på en gitt dato. Den er aldri gyldig mer enn på én dato. Det vet dere like godt som meg. Hvis vi nå hadde satt opp her, for eksempel aksjer, vi eier en aksjepost, det ville ha stått her. Kursen på Oslo Børs, den svinger fra dag til dag for de aller fleste aksjer. Og det betyr altså da at hvis kursen hadde steget veldig bra fra en dag til neste, er vi enige med at da blir bedriften rikere. Og motsatt selvfølgelig, hvis det andre skjer. Så det er slik en balanse er bygd opp. Ingen spørsmål til den. Da legger jeg på boka litt. Jeg husker ikke om jeg sa fra sist, men ja. Ja, altså at jeg tenkte på lånerenter. Ja, hvordan vil dere ha ført det? Dere får 15 sekunder til å tenke dere om på. Altså her kommer det lånerenter på gjeld. Altså for eksempel til den gjelda der, så knytter det seg lånerenter, ikke sant? Vi skal bare fjerne den og fjerne den. Nå er det de opprinnelige tallene. Hvordan vil dere ha ført det? Eller, jeg får ikke ført det rett hit, for det er vissa gjennom en del posteringer og så videre, men vi kan tenke oss hvordan vil det ha vist seg i balansen, hvis det er greit for deg. Altså, hvordan vil det ha fremkommet i balansen? Jeg kan gi dere et tall da. La oss si at rentene var 30 000 kroner. Nei, jo, 30 000 kroner. Hvordan vil dere ha fremkommet i balansen? Skal vi se. Du sa større lån, og du sa da sier vi dere egentlig det samme, bare på to forskjellige måter. Men la oss tenke oss nå da, at de rentene de er påløpt med 30 000 kroner. Har det påvirkning på egenkapitalen? Vi enige om at vi hadde vært, det hadde vært veldig deilig hvis vi hadde rentefrihet, at det ikke var noen renter på lån. Men sånn det nå en gang ikke. Vi må betale renter på lån. Det at vi får renter på lån, vi enige om at det reduserer vår formuesituasjon. Så det må, hvis rentene nå da hadde påløpt med 30 000, så ville dette vise seg på følgende vis. Se nøye hvor jeg peker nå. Jeg ville ha pekt på banken. Da ville den ha vært bare på 210 000. Vi enige med at egenkapitalen ville vært på 490. For i løpet av året så må vi ha betalt de rentene. Jeg forutsetter altså at vi skulle betale rentene. Så det betyr at i løpet av året, gjerne da på slutten av året, så har vi da betalt renter. Det har vi tatt ifra bankkontoen. Da synker bankkontoen til 210 000. Og hvis vi da hadde brukt definisjonen vår her oppe, så ville vi hamne ut på tilsvarende vis. Summen av totalkapital vil jo være 30 000 lavere. Gjelda er beholdt i og med at jeg har betalt rentene, og vi får da 30 lavere. Hvis jeg derimot ikke hadde betalt, sånn som jeg tror dere to tok utgangspunkt i, altså hvis rentene ikke hadde vært betalt, vi enige med at da ville det fortsatt stå 240 der. Men da ville det også vært økt gjeld. Vi enige med at økt gjeld, hva med egenkapitalen? Vi enige med at den fortsatt vil synke? Så vi ville ha fått en endring både der og der og der. Så et veldig enkelt krav når dere skal vurdere en balanse til slutt, det er se rett og slett balansereren. Hvis den ikke balanserer, så må dere som sagt ha ført feil minst et sted. Hva er svar? Ok, andre spørsmål. Ja, nå glemte jeg å gjenta. På grunn av opptaket skal jeg prøve å huske å gjenta spørsmålene fra salen. Jeg starter ikke på nytt igjen nå, altså, men... Ok, da legger vi den til side. Da legger jeg på boka på side 135. Dere kan jo være usikre, men jeg regner med at dere ser eller skjønner at dette er en trykkfeil. Den har stått i tre utgaver nå, så det er rart de ikke greier å rette det opp. Egendeler. Det er eiendeler. Det heter vel ikke egendeler på nynorsk heller, tror jeg. Jeg skal ikke si noe om det. Den oversikten som står her på side da 135, det er balansens utseende hentet fra regnskapsloven. Regnskapslovens paragraf 6-2 som står gjengitt nederst på 134. Så regnskapsloven har dere da for eksempel tillatelse å ha med dere på eksamen. Jeg vil gi dere det rådet at ikke dra med dere den. Ta heller en kopi. Altså, alle norske lover ligger ute på lovdata.no. Dere kan gå inn, og så kan dere plukke ut den siden og skrive ut den. Det er det ene dere trenger. Det er altså balansen. Det er mange ord og uttrykk her som jeg vil tro dere er usikre på hva det betyr. Og jeg kommer ikke til å sette strek over alle dere ikke får spørsmål om på eksamen. Men jeg kan heller svare på det underveis. Dere vil ikke få spørsmål om for eksempel konvertible lån og obligasjonslån, hva det er for noe rart. Vi vil holde oss til veldig enkle, skal vi si, tekster og innhold i forhold til læreboka. Det går ikke utover læreboka, for å si det sånn. Vi blar et takk videre, og da har dere den andre biten, andre rapporten, det er da resultatregnskapet, og det står nevnt her. Jeg skal skrive litt på et ark etterpå, så... Bare peke på noen. Ordet driftsresultat, har dere sett det i media noen ganger? Hvis dere leser lokalaviser, så vil vi ofte finne ut eller lese om driftsresultatet i en bedrift. Og driftsresultatet, det er inntekter minus kostnader. Det viser altså da hvor godt selve driften har vært. Men to bedrifter kan ha samme driftsresultat. La oss tenke oss bedrift A har 1 million, og bedrift B har 1 million i driftsresultat. Men la oss tenke oss at den bedriften her, den har masse lån, den her har ikke noe lån. Hvilken bedrift vil dere ha lyst til å eie? Jeg håper det vil si denne som ikke har lån. For nemlig, her har vi en del poster, blant annet stikkordet finanskostnad. Enkelt sagt, lånerenter. Så etter at du har trukket fra lånerenter og lagt til innskuddsrenter, altså sparerenter, så kommer vi fram til noe som heter ordinært resultat, før skattekostnad. Og det regnes som det beste uttrykket, det derfor jeg skriver i margen her, best for bedriftsøkonomisk analyse. For nemlig, ned hit så tar vi hensyn både til hvor godt vi driver butikken eller sjappa eller fabrikken vår, pluss hvordan bedriften er finansiert. Er den finansiert med egenkapital? Eller er den finansiert med lån? De to bitene er jo nokså forskjellige. Det er samme som at folk belåner huset sitt opp til pipa, og vær så det. Og det siste tida har vi nå stått, har dere sikkert sett at veldig mange i Norge, de låner til leilighet via forbrukslån. Det går jo garantert til helvete. Det er nødt til å gå til helvete. Men de kan jo håpe på at prisene skal stige kolossalt, og så selge seg ut etter en tid. Men tenk hvis det motsatte skjer. Ok, da har vi sagt nok om det. Jeg hadde ikke tenkt å si noe mer om kapittel 5, hvis ikke dere har direkte spørsmål. Ja? Ja, gebyrer, det likestiller vi. Han spurte om gebyrer. Når det gjelder gebyrer, så likestilles det for eksempel i lovgivningen som rente. Altså, dere har sikkert hørt om effektiv rente. Jeg skal komme litt tilbake til lenger i et kapittel senere. Men dere vet sikkert at når dere tar et lån i en bank, så får dere såkalt rente eller nominell rente. Nominell pålydende rente. Da står det på dokumentet at renta deres nominelt er, jeg bør ikke stå ordet nominelt heller, den er for eksempel 3%. Reell rente, virkelig rente, effektiv rente, den tar med seg alle betalinger dere gjør, uansett hva det måtte hete. Som det heter åpningsgebyr, termingebyr, avstikningsgebyr, så skal det være med. Og en viktig sak, hvis dere søker om lån og får et lån til 1 million, så er det ikke sikkert at dere får utbetalt 1 million. Dere får utbetalt for eksempel 980 000. De 20 000 er vi enige med at det er et gebyr, likesitt med renter. Spiller ingen rolle når det faller i den perioden du har lånet. Så gebyr likestilles med renter, og vil blitt ført da på samme måte som rentene i stad. Som? Åja. Ja. Det må også føres tilsvarende. Ja. Alt dette er å betrakte som kostnader. Så, og husk, og uansett om det er stort eller lite, altså alle kostnader påvirker resultatet og påvirker egenkapitalen negativt. Alle kostnader gir negativt resultat, eller unnskyld, gir resultat i negativ retning, og fører deretter til at egenkapitalen synker. Ok, skal vi da gå til kapittel 6? Da har ikke jeg... Vi kan i hvert fall sette på overskriften før vi tar... pause. Det står et eksempel på slutten av kapittel 5. Det er altså, ja, jeg kan legge det på. Dette er Hansa Borg Bryggerier. Det står også en henvendelse i boka. Dere kan for eksempel da gå inn på hjemmesida og få skrevet ut hele regnskapet. Det må dere gjerne gjøre, jeg har det liggende. I og med at jeg har gått inn og fått det skrevet ut. Dere trenger ikke det for å forstå det som står utover. Men dette arket her, eller denne siden her, blir det referert til i kapittel 6, i forbindelse med eksemplene som er regnet ut der. Så da plukkes tall fra denne siden her, eller fra dette regnskapet. Det var kapittel 6, da... tar vi pause der, og jeg kommer til å da, ja, vi kan slå av den. Før vi starter på kapittel 6, skal jeg si litt om obligen. Når det gjelder oblig innlevering etter retting, så det mandag klokka 16 min papireske. Den døra blir jo låst inn til den gangen. Eller klokka 18 til studasene i øvingstimen. Det de to mulighetene dere har. Kan dere selvfølgelig legge den i den pappeska mi akkurat når det passer dere ellers. Når det gjelder retting, skal det da føres godkjent, ikke godkjent. Det de to mulighetene, for dette ikke en karakter. Bestått, ikke bestått en karakter. Men godkjent, ikke godkjent ingen karakter, og det, derfor dere lov å sette på det. Så dere retter hverandres, deretter retter studasene, og til slutt, dersom studasene i tvil, så ser jeg på det. Og erfaringen gjennom alle disse år, det at studentene strengest overfor hverandre. Hensikten ikke å hindre noen å gå opp til eksamen, men hensikten å presse da en del personer som kanskje ellers ikke vil ha jobbet noe særlig, til å jobbe og til å innse hva de ikke kan underveis. Når det gjelder rettestrenghet, så finnes det ingen mal for rettinga. Jeg har ikke lagd noen mal, så dere må selv føle dere fram. Og jeg synes det tilpass for dere. Fordi at dere kommer til å møte så mange hendelser ut gjennom karrieren deres, hvor dere da rett og slett ikke finner noe fasitsvar på hvordan dere skal tenke. Her må dere tenke selv. Og de fleste av dere, det har jeg sett opp igjennom årene, så går det stort sett bra. Så dere må rett og slett vurdere, synes dere, det besvarelsen dere liggende foran dere, synes dere den god nok til å få godkjent. Det en vurdering dere gjør. Jeg fullstendig klar over at dette kan vurderes ulikt av ulike personer. Ja, men derfor har dere også en studie som ser gjennom etterpå. Og om ikke det nok, så ser jeg gjennom det etterpå. Så dere får med andre ord ingen mal på det, selv om dere sikkert ønsker det. Vær så god. Løsningsforslag, det glemte jeg å si. Det ble lagt ut i fronter i går, så det ligger i fronter under hjemmesiden for det emnet her. At de klare. Ja, studasene har jo nå erfaring fra tidligere, da. Så de har i hvert fall ett semester bak seg med det. Så jeg kan hindre deg. Nei, jeg kan hindre deg. Jeg kan stoppe og si at denne ikke godkjent. Dermed den ikke godkjent. Jeg bruker ikke tid på den diskusjonen i timen nå, da tar vi heller i pausa, rett og slett, men vær så god siste. Det skal dere vurdere. Dere skal vurdere det. Jeg tror de aller fleste av dere greier det. Jeg har såpass tillit til dere at jeg tror dere ikke har noe som helst problem med, rett og slett. Det tvil? Vent litt, det tvil? Hva gjør dere da, hvis dere i tvil? Hva? Ja, men hvis dere tvil på om dere skal godkjent eller ikke, for dere skal skrive klart og tydelig godkjent eller ikke godkjent. Hvis dere tvil, hva skriver dere da? Da skriver dere godkjent, ja. Selvfølgelig, det akkurat som i rettssaker ellers. Tvilen skal komme tiltalt til gode, og tvilen kommer dere til gode. Skulle bare mangle. Vi i tvil, og siden jeg da legger til den biten, så betyr dette stort sett aldri noe problem. Jeg tror ikke jeg kan komme på ett eksempel hvor dette har vært vanskelig, men dere kan vurdere litt ulikt. Men som sagt, studasene ser over, og de har minst et semesters erfaring på det. Og det hender at studasene i tvil, da kommer de til meg og spør. Og jeg diktator på det punktet. Men sjansen veldig stor for at dersom dere i tvil og sier ja, så studasen tilbedet å si ja enda mer, og faglærer, det vil si meg, emneansvarlig, svarer ja enda lettere. Jeg klarer jo at om jeg virker streng, så jeg nok temmelig sikkert den snilleste når neder de rekka på tre ledd som retter og sensurerer. Det noe mer da, eller kan jeg stoppe da med angående oblig? Ok, da betrakter jeg det som avklart det meste. Da skal vi gå på kapittel 6. Jeg kommer ikke til å rekke å gå gjennom hele kapittel 6 nå. Det jo fordi at vi da har jo mistet en time tidligere, så vi får se hva vi gjør med det. Det vi skal se på nå, det analyse av finansregnskapet. altså rett og slett regnskapsanalyse, på side 154. Regnskapsanalyse RA, det består gjerne av fire ledd, eller fire områder innenfor regnskapet som vi ønsker å vurdere. Det ene lønnsomhet. Det vil gå under ditt ulike navn, avhengig hvor dere i pensum. Rentabilitet et ord som kommer inn her. Fortjeneste, avkastning, utbytte, det mange ord for det. Men lønnsomhet velges nå her nå. Så har vi det som har med betalingsevne å gjøre. Betalingsevne, jeg setter på i parentes et ord som vi bruker like mye, og det likviditet. Å ha likviditet, å ha likvider, det vil si å ha midler til å betale ettersom regningene kommer. Det betalingsevne. Så har vi soliditet. Soliditet. Jeg har oversatt det ordet til et soliditet det stort sett som brukes, men hvis vi først skal ha en slags norsk oversettelse, så kan vi jo kalle det tapståleevne. Det ordet vil dere ikke finne hos det. Det tar jeg som en personlig utvikling. Tapståleevne, evnen til å tåle tap. Og det siste, det fjerde området, gjerne da finansieringsstruktur. Finansieringsstruktur. Altså fire områder, lønnsomhet, betalingsevne, soliditet og finansieringsstruktur. I svært mange lærebøker og analyser slår man gjerne sammen de to der som en del. Hvis dere kikker på litt grann, hvem av de, nå har jo ikke vi gått av gårde noe særlig i regnskapet, men hvem av disse områdene tror dere viktigst? Den sentrale, den fundamentale, for å bruke de ordene på det. Det lønnsomhet, ja. Så derfor, nota bene og en strek under. Vi enige om følgende? Dersom bedriften driver lønnsomt, det noen garanti for at bedriften ikke går konkurs? Det noen garanti for at bedriften ikke går konkurs dersom den lønnsom? Nei. Bedriften kan være lønnsom til de grader, det kan gå med så god fortjeneste. Det hjelper jo ikke det hvis de som satt å lede og styre bruker opp pengene i reisevirksomhet, unødvendig tull og fjas, og kaster bort pengene. Det samme man gjerne sier om privatpersoner og ektefeller, det hjelper ikke hva mannen, det er et gammelt uttrykk i Trøndelag i hvert fall, det at det hjelper ikke hva mannen tjener hvis det hører i kjøkkengolvet. Et forferdelig godt uttrykk. Man må gjerne snu det motsatt med hensyn til kjønn, men altså, tenk over selv. Det hjelper ikke at bedriften har gode produkter, varer eller tjenester, tjener gode penger, hvis det brukes på tull og tøys og kastes bort. Så lønnsomhet ingen garanti for at bedriften overlever, men det en forutsetning for at bedriften skal overleve. Så det betyr, ikke bedriften lønnsom, så dør bedriften etter hvert. Den kan godt være ulønnsom på kort sikt, og det veldig mange nyetablerte bedrifter. De taper penger gjerne det første og det andre året. Og i løpet av den perioden det gjennom noe som heter blodbadet. Og det betyr rett og slett at de greier ikke å komme seg gjennom den perioden hvor de skal begynne å betale tilbake, for eksempel til långivere, og betale da sine kommunale avgifter og en del driftskostnader. Den tåler de ikke. Da har de ikke nok penger, rett og slett. Og da dør de. Men lønnsomhet den sentrale, og jeg setter strek utenfor her. Dette de to nøkkelordene som jeg kommer til å gå inn på. Det betyr altså da at den regnskapsanalysen for deres pensum på en måte halvveis. Den er ikke fullstendig. Og det fordi at jeg må da, dere skal jo ha halve pensum av de som har da 10 studiepoeng. Det grunnen. De med 10 studiepoeng bruker nøyaktig samme boka. Så det fullt mulig for dere å lese mer hvis dere nysgjerrige og interessert i det. En annen ting hvis jeg sier at en bedrift godt drevet, hvor har bedriften fokus da? Tilsvarende spørsmål. Hvis en bedrift dårlig drevet, ligger hele tiden og lurer på, vil vi overleve, hvor har den sitt fokus? Jeg kan jo trøste dere med at vi ser bort fra de to nederste nå, så da sjansen for å treffe ganske stor. De gode bedriftene og de dårlige bedriftene, de kommer til å fravike hverandre mer og mer etter som tida går. En familie med god styring kontra en familie med dårlig styring, forskjellen på de to familiene blir bare større og større. De kan godt tjene akkurat det samme i brutto lønn, men en familie som er tilfeldig styrt, og jeg bruker det ordet med hensikt, tilfeldig styrt, det er styring det som skjer i en familie også. Og dere har sikkert sett på Luksusfellen, har dere det? Noen episoder, det holder med å se to. For så mye gærninger som er samlet der. Men det er jo masse tullinger, det er masse tåpelige folk, sitter til og med på høyskoleutdannelse. Det verste eksempelet jeg har sett, tror jeg, på fire episoder sammen. Det verste eksempelet var en person, og jeg husker ikke om han hadde en samboer eller et eller annet. Den personen hadde utbetalt 80 000 kroner i måneden, og greide seg ikke. Jeg mener med at det er ikke noe gærent med lønnsomheten, det er noe gærent med måten å styre og stelle pengene sine på. Rett og rett. Det er der det skorter. Så de gode bedriftene, hva er de opptatt av? Jeg mener med at de er opptatt av lønnsomhet. Og skape lønnsomheten enda bedre. De er opptatt av å drive produktutvikling, for de har tida til det. De har tida til å analysere markedet for å se hvor de skal selge sjokoladen. Hvor er lønnsomt for Nidar å selge sjokolade? Det har de tida til å vurdere. Den bedriften som sitter med knien på strupen har ikke tid til sånne ting. For den må hele tiden skaffe penger for å betale lønn til ansatte, betale kommunale avgifter, betale strøm til Eidsiva og så videre. Det er de opptatt av. Så hvor har de dårlige fokus? Jo, de har fokus der på betalingsevne. Altså, de har feil fokus. De må ha den fokuset, for hvis ikke dør de. Det hjelper ikke om de har masse flotte produkter hvis de ikke får produktene først om 3 år. I mellomtiden har de slått konkurs. Så bare tenk over det. Når dere leser om bedrifter som går bra, altså virkelig går bra, da går de ofte veldig godt og bedre enn det også, fordi at de har trukket fra alle mulige lovlige ting som de har lov å trekke fra. Den bedriften som er i ferd med å gå over ende, hva gjør den? Den prøver å pynte på resultatene for å gjøre seg lekker for nye långivere, for de trenger mer penger, kanskje den veien. Så lønnsomhet med betalingsevne. Vi skal se på sammenhengen mellom disse forskjellige bitene, og da tar jeg med alle fire, bare for syns skyld at dere skal se det. Så det vi ønsker å sette opp, det er noe som heter den onde sirkel. En professor ved Handelshøyskolen hadde med den i en lærebok for mange, mange, mange år siden, og jeg synes den var så fin for å illustrere, rett og slett. Så ha en sånn cirka halv side i hvert fall, at dere har plass til den innenfor. Jeg begynner midt på arket, og så sier jeg da her, dårlig eller svak lønnsomhet. Jeg skal ha plass til en, det er to sirkler egentlig. Svak lønnsomhet. Hva fører svak lønnsomhet til? Altså, vi tjener ikke penger. Nå kan dere godt tenke på dere selv. Altså, dere tjener lite penger. Det betyr også at dere har liten sparing, eller liten spareevne. Det er liten sparing. Dere greier ikke å legge penger til side. Og dere prøver å lete etter leter etter finansieringsmuligheter. Dere er på søk etter det. Jeg skal lese opp igjen. Svak lønnsomhet. Jeg kan sette strek under ordet lønnsomhet. Svak lønnsomhet. Liten sparing. Dere greier ikke å legge penger til side. Alt dere får inn, det går med til å betale mat og klær og reiser og så videre. Vi leter derfor etter finansieringsmuligheter. Da lar vi pila gå den veien. Og det vi da gjør, det er at vi finner uheldige eller svake. Jeg setter på nå ordet uheldig. Finansieringsmåter. Jeg håper dere er enige med meg når jeg sier følgende og gjentar følgende. Og det er at når folk som kjøper leilighet i Oslo eller andre steder må spe på med forbrukslån for å betale huset, høres det ut som det er gunstig? Nei, det kommer til å med høy sannsynlighet, de sa stadig absolutt, men sjansen da veldig stor for at dette blir problematisk. Det samme har dere hvis folk for eksempel låner penger for å betale avdrag på gamle lån. Det er også noe som garantert, hvis det ikke kommer ut av den sirkelen, så må et eller annet skje. Og da snakker jeg om noe negativt. Så det er uheldig finansieringsmåte. Bedriften er nå lite solid. Lite solid. Og vi får uheldig finansieringsmåter, lite solid, og vi har videre, vi har kostbare lån. Eller jeg kan si det mer generelt, kostbar finansiering. Og kostbar finansiering, da har vi avsluttet den ene sirkelen. Vi greier ikke å legge penger til side, leiter etter finansieringsmåter, finner finansieringsmåter som vi tror redder oss, men som da i verste fall kan føre til fullstendig utradering. Vi er lite solid, det betyr vi tåler ingenting. Det er mange anbefalinger som står i ulike bøker. Og privatpersoner, unnskyld, la meg ta bedrifter først. Bedrifter anbefales at de må minst ha en likviditetsbeholdning, en pengebeholdning, som tilsvarer minst en måneds bortfall av inntekt. Altså rett og slett at omsetningen stopper opp en måned. Det er selvfølgelig ikke noe teoretisk utled, det er bare en sånn håndregel. På samme måte kan jeg si til studenter, hvor mye penger bør dere ha i banken, eller på sparekontoen, eller brukskontoen deres? Jo, dere bør ha så mye at dere tåler en måneds bortfall av inntektene deres, skråstrekt da utbetalingen fra lånekassa. Jeg sier ikke at det skjer det jeg sier nå. Jeg sier bare at er vi enige om at det kan skje at lånekassa har et eller annet teknisk problem som gjør at de ikke får betalt ut pengene på riktig tid. Sånn har NAV opplevd for noen år tilbake, eller kanskje de gjør det fortsatt. Og plutselig så sitter den som har retten til pengene, sitter der uten penger. Og så skal du betale da husleie og strøm og kommunale avgifter og sånne ting. Det er dere som er ansvarlige for til enhver tid har nok penger i kassa deres. Sammen med bedriften, den er selv ansvarlig for å sørge for at den tåler negative hendelser, altså at den er solid. En solid bedrift, en solid privatperson, en solid familie, de får ikke panikk om vaskemaskinen går i stykker. Om girkassa på bilen ryker. Om de må kjøpe nye dekk til bilen. Om det viser seg at skiutstyret har blitt for smått og uhensiktsmessig for unger som vokser fort. Du må tåle sånne ting. Alt dette er jo ikke negative hendelser da, for all det. Men altså, sånne hendelser må vi tåle. Og den som tåler det, kan vi betrakte som den er en solid. Tenk etter selv. Hvor mye penger har dere å rutte med hvis en krise i Gåsøyene skal oppstå? Tenk gjennom selv hva dere vil ha. Det som jeg sier med hensyn til en måneds bortfall, det er rett og slett bare en veiledende anbefaling. Det er ikke noe mer. Det er ikke noe fasit, for dette avhenger rett og slett hvilken nivå du ligger på lønnsmessig, blant annet. Hvilken gjeldsbyrde du har. Noen har jo ikke gjeld i hele tatt, og for dem er det jo bare å gå i banken og få et nytt lån. Men for noen så er de så belånt at de får ikke mer lån. Og dermed så har de ikke penger. Så da er vi over på den andre greiene, eller andre delen av den hele sirkelen. Og det er rett og slett at vi greier ikke å spare, vi greier ikke å legge penger til side. Vi har altså da svak likviditet. Svak likviditet. Skal vi se, nå skal jeg streke under ordet solid, finansieringsmåter og likviditet. Det er jo de fire områdene som jeg har satt øverst som er med. Hvis vi har svak likviditet, da betyr det jo da at vi har rett og slett ikke penger å handle for, og vi har mindre økonomisk frihet. Liten økonomisk frihet. Vi kunne godt si enkelt, vi har ikke noe å handle for. Og med liten økonomisk frihet, så betyr det i neste runde at vår produktivitet er dårlig. Svak produktivitet. Jeg skal forklare det etterpå, bare fullføre sirkelen. Og svak produktivitet fører deretter til svak lønnsomhet. Leser opp igjen. Svak likviditet fører til liten økonomisk frihet. Fører til svak produktivitet. Hvis vi har en svak likviditet, at vi ikke har noen penger, hva går vi glipp av da? Har du tenkt over det? Hvis dere er blakke, hva kan det hende dere går glipp av da? Litt høyere. Et godt tilbud, ja. Enkelt og greit. Den som ikke har penger, den kan ikke kjøpe, la oss si, en sykkel når den er på tilbud. Kan ikke kjøpe et par ski, kan ikke kjøpe klær, kan ikke bestille en reise til syden eller reise på ferie. Selv om noen reiser på ferie på Krita, så er jo det helt toskete med den også. Men altså, det betyr vi har ikke muligheten til å kjøpe når det passer oss. Er vi enige med at det reduserer friheten vår? Vi får ikke utnyttet de tilbudene, og det betyr pengene vi har, dem får ikke vi utnyttet like godt som andre, derav dårlig produktivitet. Bedrifter som går dårlig kan følgende oppleves, og det er at for at de skal få kjøpt råvarer, så må de kjøpe råvarer mot bankgaranti. Er bankgaranti gratis? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Så det betyr da følgende. Vi har en sirkel der, og vi har en sirkel der. Og det fundamentale begrepet er altså lønnsomhet. Dersom lønnsomheten er god, så er det mulig. Som jeg sa i sted, ingen garanti, men da er forutsetningen til stede for at både den greina der og den greina der blir bra. Men det krever altså lønnsomhet. Vi må tjene penger på lang sikt. Vi kan godt føye til det stikordet. Kortsiktig tåler vi å tape. Er det noen spørsmål og kommentarer? Så det som er så forstemmende, selv om jeg harsjederer litt med det, men jeg må bare si at jeg synes det er helt forstemmende, de der få programmene jeg har sett om luksusfellen, og det går jo som en farsott i Danmark og Sverige, og sikkert det finnes TV, jeg vet ikke. Men det er jo helt utrolig hvor rart noen folk tenker. Jeg trodde ikke folk var så dumme, at det var mulig å være så utenfor. Men jeg hadde en student her som fortalte at han har vært med på innspilling og sett på hvordan han spilte inn, og han fortalte at nei, dette er ikke tull sånn. For jeg har gått rundt og trodde at det var rett og slett at man var det skuespill. Jeg regner med at folk kan ikke være så tjukke i huet. Men han sa jo, så tjukke i huet er noe. Man snakker jo om tjukke i huet angående økonomi. De kan godt være glitrende på andre områder uten at jeg vet det. Vel, det får være litt om noen sirkel. Jeg håper dere da bruker den, for den er selve, skal vi si, bakgrunnen. Det er kartet for den analysen vi skal innom. Da skal vi se på fortsatt, eller vi kan godt sette det på neste side, side 155. Vi har nå sett på lønnsomhet, så la oss fortsette der. Lønnsomhet, fundamentalt. Hvis vi begynner å si noe om lønnsomhet, så kan vi si følgende. Kan uttrykkes ved absolutte tall. Vi kan godt sette kronebeløp. Eller som et forholdstall. Det vil si brøk. Altså, lønnsomhet kan uttrykkes ved absolutte kronebeløp. Eller som forholdstall, altså relative størrelser, brøkker er jo typisk. Så hvis jeg nå sier til dere at resultatet i en bedrift er følgende, vi har sagt før at resultat er inntekt minus kostnad. Hvis vi nå fikk vite at vår bedrift, eller en tenkt bedrift som vi kjenner til, den har et resultat på 5 millioner kroner. Er det bra? Er det bra eller er det dårlig? Selvfølgelig gjør det. Altså, det er jo ikke mulig å svare på spørsmålet. Det er jo et idiotspørsmål, rett og slett. For det at 5 millioner kroner, ja, i disse dager, hvis det var pluss, så hadde sannsynligvis Statoil vært fornøyd. Nå går det med underskudd. Men altså, 5 millioner kroner i overskudd for et Telenor, er det bra? Nei, det er jo katastrofe. Men det er klart, hvis jeg hadde hatt 5 millioner i overskudd, den lille bedriften min, så hadde jeg vært lykkelig. Pensjonert meg umiddelbart. Så det er den biten. Så det avhenger hvem du snakker om. Kiosken på hjørnet vil sannsynligvis vært fornøyd. Så det betyr absolutte kroner. Det er det vi lever av. Ja, det er viktig å ha forståelse av det også. Men vi må også se på vurdering relativt. Så hvis vi setter opp et forholdstall, så kan vi si da følgende. Vi er spent på rett og slett resultatet i forhold til innsats. Og med innsats nå så mener jeg følgende. Jeg mener ikke arbeidsbyrden og arbeidsmengden, men jeg tenker rett og slett da på hvor mange eiendeler. Eiendeler er ett ord for det. Totalkapital er et annet. Vi brukte jo det i stad i foregående kapittel. La oss ta med noen eksempler under her, så er det lettere å være med. Vi har maskiner. Vi har bygninger. Biler. Vi har bankinnskudd. Og så videre. Hvis dere nå bare kikker på tallet 5 millioner kroner, og så ser vi på innsats. Jeg håper vi er enige om følgende. Sette spørsmålstegn bak den brøken. Vi vet nå at resultatet, jo det har vi fastslått, vi har sett på inntekter og kostnader, og funnet ut at vi har et resultat på 5 millioner kroner. Og når jeg sa i stad at det ikke er mulig å svare på det dumme spørsmålet, så er det jo avhengig av hvor stor er innsatsen. Og hvis vi nå summerte det Telenor har i nevneren her, det en bank har, det et Norsk Hydro har, det et Yara har, hvis vi ramser opp masse sånne bedrifter, så vil det selvfølgelig bety følgende. Jo større verdien av disse eiendelene er vi enige med at jo dårligere går bedriften nå. For jo større er jo det vi har satsa. Vi har satsa masse maskiner, masse bygninger, masse tomter, masse forskningsresultater som vi har kjøpt og betalt og kjøpt inn fra andre. Alt dette hiver vi opp i korga. Og så får vi bare 5 millioner. Så kiosken på hjørnet, som da har beskjedent med teknisk utstyr, for eksempel leide lokaler, kaster inn en liten sum og får 5 millioner. Vi hører jo med en gang at det siste må jo være mye bedre. Så det betyr altså da at noen ganger så trenger vi å vite beløpet i kroner. I andre sammenhenger så trenger vi å sammenligne tallstørrelser. Og det er det vi skal gjøre nå. Vi skal se på dette med brøkker. Altså, vi skal gi den litt andre navn og betegnelser, sånn som i boka, men det er det vi faktisk driver med. Vi driver og sammenligner avkastningen, resultatet, i forhold til innsatsen vår. Og jeg husker ikke om jeg sa det til dere når jeg begynte undervisninga, men studenter bør være late. Er dere med på det? Du bør ikke reise dere og gå. Men altså, studenter bør være late. Latskap satt i system, hva er det? Jo, det er at vi satser minst mulig for å få et bra resultat. Er det ikke det dere gjør? Dere leser minimum. Ikke fanden om jeg vil lage en oppgave mer enn obliggende krever. Jeg skal så vidt komme gjennom. Og til og med noen har mål om å få en E. Kan hende noen har det målet? Kan hende, det er jeg ikke. Jeg tar det for gitt at noen har det. Så det betyr altså at man hiver liten innsats oppi den korga der, og da kan du kanskje ikke vente å få så mye igjen. Men tanken vår er rett og slett, vi ønsker å tjene penger, med minst mulig innsats. Da ser du også en annen ting, det er noe jeg ikke har satt på her, det er for eksempel da, hvis jeg kan opprettholde inntekter og kostnader som før, ved at jeg for eksempel, selv etter at jeg kvitter meg med noen maskiner, er det lurt da å kvitte seg med maskinene? Ja. Er det lurt å ha et stort varelager? Vi får sett på varer her også da. Er det lurt å ha et stort varelager? er det jo idioti. Vi binder jo penger, vi taper renter. Så det betyr at jo mindre varelagrene våre er, just i tideprinsippet har dere sikkert hørt om, alle varer befinner seg på biler rundt omkring på veiene, nullagerfilosofi. Vi kommer jo aldri dit, men det blir stadig bedre. Vi blir bedre med logistikk. Så det betyr, igjen, minst mulig varelager. Så altså, vi søker mot en situasjon hvor verdien av dette er lite. Det er tankegangen vår. Nå går jeg tilbake til fra kapittel 5. Og det er om da, ja, jeg kan forresten sette på det, det er altså da resultatregnskap. Jeg kan godt sette opp sidetallet, så det ikke er noe tvil om hva jeg henviser til. Det er side 138. Følgende. Der har vi da sånn som lovverket krever at resultatregnskapet skal se ut. Hvis jeg tar og plukker ut noen størrelser fra dette, da kan jeg gjøre følgende. Vi har driftsinntekter. Driftsinntekter, enkelt sagt, det er det samme som salg. Vi har gjennomført salg, og da har vi skapt inntekter. Så har vi driftskostnader. Driftskostnader er kostnadene forbundet med det å drive. Og typiske kostnader, vi har vært inne på det før, gjennom kostnadsartene, det er materialforbruk, for eksempel. Det er bruk av arbeidskraft, lønn. Det er avskrivninger, som er et bilde av hva, eller hvor mye eiendeler taper seg, og det kan være flere. Driftsinntekter, sett på en minus forresten her, driftsinntekter minus driftskostnader, det er det vi kan kalle driftsresultat. Altså det er resultat fra sentral drift. Altså det er det bedriften er opprettet for å drive med. Det er driftsresultatet. La oss bruke et eksempel. Hvis Øveråsen AS her på Gjøvik lager snøryddingsutstyr og tjener gode penger på det, det er det sentrale, det er det de ønsker å drive med. Om de da leier ut en hybel og leier ut den og inntekt, skal den være med her? Nei, det er ikke noe sentral sak for dem. Jeg skal lese opp igjen, for jeg ser dere myser. Hvor høyt oppe skal jeg begynne? Her. Maskiner, bygninger, biler, bank og så videre varer. Her fra kapittel 5, resultatregnskapet, side 138. DI, omtrent det samme som salg eller salgsinntekter. DK, materialer, lønn, avskrivninger og så videre. Husleie, for eksempel. Driftsresultatet, det er resultatet fra sentral drift, altså det som er kjernen i det vi holder på med. Det er grunnlaget for at driften er opprettet. Hva er det vi produserer her på skolen? Jo, vi har tre produktområder. Et av de er da undervisning. Et annet område er forskning, og et tredje er formidling, for eksempel. Så dette er driftsresultatet. Så legger vi til en pluss, nemlig vi kan ha FI, parentes, finansinntekter. Finansinntekter. Et annet ord for finansinntekter, og det som er aktuelt som pensum for dere, det er i grunn bare ett punkt, og det er sparerenter eller innskuddsrenter. Renter på innskudd vil da være en slik finansinntekt. Andre eksempler er jo utbytte på aksjer som du eier i andre selskaper. Minus finanskostnader. Så finanskostnader, det som er aktuelt for dere som da pensum i den biten, vil være lånerenter. Tenk på her, resultat fra sentral drift, altså fra kjerne. Jeg kan godt sette stikkordet her, kjernevirksomhet, bak her. Kjernevirksomhet. Ok, da har vi lagt til finansinntekter, og så har vi trukket fra finanskostnader, og dermed så har vi det som heter ordinært resultat før skatt. Ordinært resultat før skatt. Og så er det da noe lenger ned, men det tar jeg ikke med her. Jeg forlenger de to strekene der utover. Vi skal bruke nå i analysen vår om litt grann, så skal vi se på dette med lønnsomhetsvurdering. Og da kan vi sette et skille, prikk en strek mellom her. Slik. Jeg kan finne følgende. Ja, kom igjen. Hva jeg sa? Jeg sa vel sannsynligvis at finansinntekt som pensum for dere, så er det ensbetydende med lånerenter. Jeg vil tippe at jeg sa noe sånt. Eller sa jeg noe mer? Ja, da, altså, her er innskuddsrenter, finansinntekter. Her er lånerenter. At det er to forskjellige. Det er mulig jeg sa feil rekkefølge, eller? Ok. Så kan dere jo tenke dere, hvis vi nå går ovenfra i opplysningene og går nedover til den prikkede linja, da kan jeg finne et begrep. Men jeg kan også gå nedenifra opp til den samme linja. Og dette kommer vi til å utnytte, altså, jeg bare setter nå, brukes i formel for lønnsomhet. Og da, lønnsomhet, og da bruker jeg et annet ord vi umiddelbart kommer inn på. I stedet for ordet lønnsomhet, så bruker vi gjerne ordet rentabilitet. Rentabilitet. Skal det oversettes, så er det jo greit å oversette med for eksempel forrentning. Så vi skal bruke dette, så vi lar den ligge til side. Dere har fått med det den. Altså brukes i formel for lønnsomhet, parentes rentabilitet. Da skal vi gå over til den første analysebiten vår, og vi er fortsatt da, eller vi kan godt sette side 155. Vi skal altså da se på lønnsomhetsområdet. Lønnsomhet, analyse. Denne, skal vi si, brøkken vi satt opp i stad, hvor vi ønsker å vurdere da følgende. Fra før så har vi sagt følgende. Vi ønsker å sammenligne resultat i teller mot innsats i nevner. Og så kan vi da gjerne gjøre som mange gjør, hvis vi ønsker å for eksempel å gange dette med, det vil jo være kroner både i teller og nevner her, for eksempel kroner per måned og kroner per måned i både teller og nevner. Ganger vi det med 100%, så vil vi få ut en prosenttall, og det er de fleste forholder seg til det, men om vi da kutter ut de og bare bruker desimaltall, så er det selvfølgelig greit. Det er en smaksak. Det vi da oppretter er følgende. Vi lager oss en konstruksjon, vi definerer et uttrykk, og som da står nå på side 155 for dere. Jeg kommer først til å skrive følgende. Ja, jeg kan vente. Jeg skal ha på igjen det arket dere akkurat skrev. Jeg skriver nå da følgende her. TKR. Det står for totalkapitalens rentabilitet. Ordet står fullstendig i boka deres. Det er brukt en annen forkortelse i boka. Boka stor er TK, det er en smaksak. Det vi så sammenligner der er følgende. Vi tar nemlig og lager oss en slik brøkk. Og i sted så sa jeg noe om at den innsatsen her, det er det vi satser av maskinelt utstyr, av bygningsmasse, av bankinnskudd, Slik kan vi fortsette. Varelager, kundefordringer. Alt dette er det som skal inn i nevneren. Det er vår innsats. Og hva er da mer naturlig enn at vi kaller det rett og slett totalkapital? Og så setter vi gjerne strek over gjennomsnittlig. Dere bruker strek over ned i gjennomsnittet, gjør dere ikke det? I matematisk notasjon. Ja. Så her står det rett og slett, innsatsen vår, det er den gjennomsnittlige totalkapitalen som ligger inne i bedriften gjennom en gitt periode. For eksempel året 2017. Vi tar og regner det ut som aritmetisk middeltall av verdien 1. januar 2017 og 31. desember 2017. Det kan gi et veldig uheldig bilde, men som regel så gir det et ganske ordentlig bilde. Så dette, altså da, dette står i bokadress. Dette er altså gjennomsnittlig størrelse på totalkapitalen gjennom året. Så kommer det som da er viktig for telleren. For resultatet, hvordan finner vi resultatet? Jo, da plukker vi følgende. Da tar vi og plukker ut driftsresultat pluss finansinntekter. Driftsresultatet, det får bedriften beholde. Finansinntektene kommer bedriften til gode. Så nå skriver jeg opp de to. Altså driftsresultat pluss finansinntekter. Da har vi en formel. Vi kan også lage oss en annen. Skal vi se. Jeg lurer på om vi gjør sånn. Markerer at det er to. Total rentabilitet. Vi kan altså finne den på en annen måte. Og i boka deres så står det nå, hvis dere... Ja, jeg kan forresten legge på. Så ser dere her at her står det ordinært resultat før skattekostnad pluss rentekostnader og gjennomsnittlig totalkapital. Det er det som står i boka. Så hvis jeg skriver det på tilsvarende måte som i boka, da blir det opp igjen med nøyaktig samme nevner. Men nå, da legger jeg på den. For å komme ned til den prikka linja i stad, på den første formelen så tok vi driftsresultat pluss finansinntekter. Ser vi nå at hvis jeg starter der, så kan jeg gjøre det også for å finne den samme verdien. Jeg kan ta ordinært resultat før skatt pluss finanskostnader. Ser vi at det blir akkurat det samme? Jeg skriver det opp, og så får dere, skal vi si, tenke dere om. Ordinært resultat før skatt pluss finanskostnad. De to uttrykkene her gir nøyaktig det samme. Bruk litt tid på å forsikre dere om at dere forstår at dette blir det samme. Ikke bare liksom pugg det oppsettet her, og liksom tenk på den prikka linje som et tilfeldig sted. Ja, jeg skal ikke gå, men er det noen spørsmål før vi avslutter? Når det gjelder den timen vi har mistet, så har jeg tenkt følgende. Jeg har ikke oversikt over når dere begynner med eksamen, men det kan medføre da at jeg kjører en uke ut i mai måned. At jeg tar igjen på den måten. Ok, vi stopper der.